Snížit daň z přidané hodnoty u potravin z 15 na 10% navrhuje Svaz obchodu a cestovního ruchu. S tím souhlasí i pravicová opozice, podle které by nižší daň pomohla nastartování spotřeby a tím pádem i ekonomice. S návrhem zásadně nesouhlasí ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová. Podle ní by rozdíl zůstal obchodníkům díky vyšším maržím a neprojevil se nižšími cenami pro spotřebitele. Měli bychom v Česku snížit DPH u potravin podobně jako třeba v Německu? Otázka pro dnešní Pro a proti.
Pro a proti Michaela Rosypala.
Pro a proti je tradičně postaveno na dvou hostech a jejich odlišných úhlech pohledu. Našimi dnešními hosty jsou Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, který je v našem vinohradském studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
A v Pardubicích je poslanec hnutí ANO, místopředseda hospodářského výboru Martin Kolovratník. Dobrý den i vám.
Dobrý den, potvrzuji sem napřímo, jako bychom seděli vedle sebe.
Tak, výborně, my se, pánové, nevidíme, to jenom informace pro naše posluchače, protože já vysílám ze svého domácího studia. Každopádně, úvodní otázka pro oba stejná, poprosím ideálně o jednoslovnou odpověď, potom to rozvedeme. Jste pro nebo proti snížení DPH u potravin z 15 na 10%, pane Prouzo?
Rozhodně pro.
Pane Kolovratníku?
Rozhodně proti.
Tak, výborně, pane Prouzo, proč jste pro snížení DPH u potravin?
Protože vidíme, jak lidi začínají být opatrní v tom, jak utrácí, snižují své výdaje, bojí se toho, co přijde na podzim ekonomicky a bez ohledu na to, kolik jiných různých podpůrných programů vláda udělá, tak pokud neobnoví důvěru lidí, pokud neobnoví jejich ochotu utrácet, tak to budou vlastně všechno vyhozené peníze, protože se ekonomika bez poptávky lidí nenastartuje.
Pane Kolovratníku, proč vy jste proti?
Tak já na úvod musím povědět, že Tomáše Prouzu na dálku zdravím. My v řadě témat se shodneme, dnes tedy stojíme proti sobě, ale věřím, že to bude věcná argumentace. Obecně s tím, co teď kolega Prouza řekl, mohu souhlasit. Určitě je potřeba podpořit tu spotřebu, motivovat lidi k tomu, aby se nebáli nakupovat, protože to je jeden z makroekonomických nástrojů, který nám pomáhá. To je jasné. Ale my tady konkrétně u těch potravin máme opravdu velikánskou obavu z toho, že by to zkrátka nezafungovalo. A ta myšlenka, ta obava je velmi jednoduchá. Obchodní řetězce u nás v České republice ve velké části z velkého procenta patří zahraničním majitelům, je to převážně Německo, a teď nechci dělat nikomu reklamu, nebudu jmenovat ty konkrétní značky, ale my se zkrátka bojíme a nemáme na to vlastně žádný nástroj, jak potom na to dohlédnout, že pokud bychom tu daň snížili, takže tím pouze zvýšíme obchodní marži těm řetězcům, to znamená, jim zůstane víc a víc odvedou do zahraničí. Takže paradoxně náš český stát by přišel o peníze, nám to vychází zhruba odhadem na 15 miliard korun, o které bychom bohužel museli zvýšit už ten takhle šílený, ohromný schodek státního rozpočtu a že ty peníze zkrátka s vysokou pravděpodobností, no jejich velká část by odešly třeba právě do Německa, to si myslím, že nikdo z nás nechce.
Pane Prouzo, jakou máte nebo máme jistotu v tom, že to nižší DPH by se právě neprojevilo na vyšší marži, aby že by těch 15 miliard, jak to odhaduje Martin Kolovratník, neodešlo do zahraničí těm zahraničním firmám, které vlastní řetězce u nás?
Já jsem především překvapený tím, jak vlastně nekonzistentní ta komunikace je, protože když vláda snižovala DPH na pivo v hospodě, tak slibovala, že se pivo zlevní. Takže jednu chvíli, když se to hodí, tak vláda říká, snížíme DPH, zlevníme pivo. Tady říká, nechceme snížit DPH, protože by se nezlevnil chleba.
Ale to je rozdíl.
K tomu se dostaneme, ale když zůstaneme, pane Prouzo, u těch obchodů.
A ten nástroj je přece úplně jednoduchý. Prostě lidi nejsou hloupí, lidi umí počítat, umí si přece srovnat, jestli ta kostka másla 31. prosince stála o 5% víc než 1. ledna. To je tak jednoduchá věc, která se dá dobře kontrolovat. Já jsem si naprosto jistý, že by všechna média pečlivě sledovali, jestli ceny klesly nebo ne. A přitom, jak je ten trh v obchodě s potravinami konkurenční, ono není drsnějšího obchodu s potravinami, že v České republice. Tím, jak je tady řada konkurenčních subjektů, tak by si nikdo nemohl dovolit o těch 5% nezlevnit.
jestli mohu reagovat.
A vy se tedy, pane Prouzo, ano, pane Kolovratníku, vaše reakce na to, že je tady velká konkurence a že prostě obchody budou slevňovat.
Velmi rychle. Já si myslím, že u těch pivovarů je situace jiná, protože máme spoustu těch malých českých lokálních, že tam prostě ten trh vypadá maličko jinak. Jsou to tady domácí zdejší výrobci, takže to funguje trošičku jiným způsobem. U těch řetězců já Tomáši Prouzovi rozumím. Lidé si to spočítají, podívají se na to. Ale známe to z médií. Budou to argumenty velkého stavu zásob, logistiky a tak dále a tak dále. A my se prostě opravdu obáváme toho, že ono by to třeba nebylo 5%, třeba by to bylo jenom 2%, 1 nebo 3, já opravdu to číslo nevím, ale že zkrátka bychom na to nedohlédli a neuměli bychom to po těch řetězcích žádným způsobem vymoci. A dobře, nemusí to být 15 miliard, může to být nakonec třeba půl na půl, 7 zde zůstane lidem, ale 7 si zase odvedou někam do zahraničí. Já opakuji, já si myslím, že ani korunu navíc nějakým zahraničním cizím majitelům teď v této době bychom opravdu neměli pustit a měli bychom se snažit o to, aby zůstala tady v České republice.
Jenom pane Kolovratníku, doplňující otázka, moc se omlouvám, když tady mluvíte o lokálních pivovarech, tak co například malí prodejci potravin nebo nějaký krámek se zeleninou někde na vesnici, pro toho by přece to snížení DPH to na určitě potraviny mohlo být přínosem a mohlo by se to projevit na ceně, když to je v rukou českého vlastníka.
To je super otázka, ta je dobrá a samozřejmě já sám rád kupuji lokální potraviny, jsem patriotem, podporuji tu produkci tady zemědělců, výrobců z regionu, těm by to 100% pomohlo. Ale opět my se opravdu obáváme toho, že je to takové možná trošičku sociální inženýrství. Musím dodat ještě jeden důležitý argument, to snižování daní, třeba právě v oblasti rozšiřování okruhu toho zboží a služeb, které spadly buď tedy pod 15 nebo pod tu 10% sníženou sazbu, je poměrně velké množství už od roku 2015. Takže a ta čísla jsou docela veliká, je to nějakých 5, 6 v letošním roce 10 miliard, které zůstaly lidem vlastně doma v peněženkách, ale opakují, ti malí na tom trhu, na které jste se mě ptal, těch je opravdu malé procento a stále se bavíme o tom ohromném, o té ohromné mase těch velkých zahraničních řetězců. Nemám tedy to číslo přesně v procentech, ale to je to největší, kde lidé nakupují.
Ale velké řetězce dominují.
Ano.
Ano, pane Prouzo, není to tak, že přece jenom tomu trhu s potravinami dominují velké řetězce a znovu se vlastně vracíme k té otázce, jestli ty velké řetězce nebudou ty hlavní a nebudou opravdu ti, kteří budou i určovat vlastně tu cenovou politiku.
Jestli dovolíte možná dva argumenty. Když loni premiér oceňoval nejzodpovědnější investory v České republice, tak mezi top 10 byly 3 potravinářské řetězce. Tady vláda opakovaně oceňuje to, že na rozdíl třeba od bank, naprostá většina zisku z obchodních řetězců zůstává v České republice. Každý rok tady retail investuje zhruba 20 miliard korun. To je jedna věc. Prostě retail není sektorem, který vyvádí peníze z České republiky. Stačí se podívat na jakákoliv data. Druhá důležitá věc, znovu je to o konzistenci komunikace. Pokud tady Martin Kolovratník obhajuje to, že bylo dobře snížit DPH na pivo, a přitom přes 75% prodaného piva je vyráběno pivovary, které vlastní cizí vlastníci, tak v čem je ten rozdíl?
Tak, dva argumenty, pane Kolovratníku, prosím, rozdělme je. Za prvé tedy to, co Tomáš Prouza zmínil, že většina zisků velkých řetězců zůstává v České republice a že i premiér ocenil jako 3 z těch 10 top investorů potravinářské řetězce.
Tak pravdou je, že řetězce, nemyslím, to je rok, 2, 3 zpátky, byly například lídry v tom zvyšování platu, kde vyvinuli vlastně, řeknu, jakou tu veřejnou debatu, komunikace o výši platu a v tom určitě i já bych je vnímal pozitivně, ale budu se vlastně trošičku opakovat. Stále jsou to řetězce, kteří mají za sebou ty zahraniční majitele a já se v téhle argumentaci stotožňuji s Alenou Schillerovou, když říká, oni by si zkrátka v Německu u sebe doma asi nedovolili tolik, co si dovolí tady u nás a je to dáno nějakým historickým vývojem, teď nechci nikoho urazit, ale zkrátka jsme země, kam ty zahraniční kapitály přišly. Já se nad tím sám často zamýšlím, jak je to možné a já Tomáše Prouzu respektuji, že v této oblasti je větším znalcem než já, jak je to možné, že na tom trhu potravinářského retailu je opravdu ohromná konkurence. Víme všichni a shodneme se, že ten počet řetězců na obyvatele nebo na nějakou hustotu obyvatel je opravdu vysoký. Přesto ta naše obava je konzistentní a panuje, že zkrátka ten zisk by nezůstal našim lidem tady, ale že by odešel do zahraničí. To... A k těm pivovarům?
Promiňte, ještě zůstaňme chviličku u toho, k těm pivovarům se bezesporu dostaneme, protože to je zajímavý příklad, zajímavé srovnání, ale abychom tu debatu strukturovali, ještě když se tady s dovolením doptám, sám jste to teď zmínil, že ten počet řetězců je v České republice velmi vysoký. Tomáš Prouza mluvil o velké konkurenci. Vy jste, pane Kolovratníku, řekl, že v Německu by si to nedovolili. Je to tedy... Máte opravdu důkaz, nebo je to jistota, že by ty řetězce vyvedly ty peníze z České republiky, nebo je to nějaká vaše obava, která se může, ale nemusí naplnit?
Musím být korektní. Nemám důkaz, nemám žádnou jistotu. Je to zkrátka obava, kterou vyslovili odborníci z Ministerstva financí, odborníci, kteří znají ten daňový vývoj, mají statistiky, mají mapy. A já tady, a říkám to férově, tady já té argumentaci rozumím a souzním s ní. Ale sám za sebe, abych teď odpověděl, že mám nějaký konkrétní důkaz, nebo příklad, to by bylo ode mě nekorektní. Nemám.
Na druhou stranu, pane Prouzo, zase, abychom byli korektní i na tu druhou stranu, vy také asi nemůžete mít jistotu nebo důkaz, že ty peníze všechny zůstanou v České republice. Prostě riziko toho, že část toho případného zisku by si ty řetězce odvedly do zahraničí, tady také je. To musíme také připustit.
Je to pravda, ale myslím si, že tady existují velmi efektivní kontrolní mechanismy. Jeden je ta veřejná kontrola. Znovu, já jsem si 100% jistý, že by... Kdyby někdo neslevnil o těch 5% od 1. ledna, tak by byl opakovaně na prvních stránkách všech novin a tu ostudu by si za rámeček rozhodně nedal, ale je tady i nástroj, který může efektivně používat stát. Protože dneska Český statistický úřad, když sleduje ceny potravin, tak už nechodí tazatele s papírovým formuláři, ale statistický úřad má online data ze skeneru čárových kódů z pokladen dneska 7 největších řetězců, potravinových a drogistických. Takže online v každém okamžiku stát ví, ve kterém obchodě se za kolik prodala kostka másla. A neměl by žádný problém, jak ty data využívat pro kontrolu toho, že si nikdo ten rozdíl nesečil do kapsy, ale že ho skutečně promítl zákazníkům.
Pane Kolovratníku, vy nevěříte těmto kontrolním mechanismům a jinými slovy, nevěříte tedy tomu, že zafunguje konkurence a to tlak je
pádný,
veřejnosti?
To je dobrý a pádný argument, ale já odpovídám, a teď se za ten výraz omlouvám, no a co, když to ten stát zjistí, když to číslo bude mít a někde to vyvěsí nebo oznámí, tak stejně nebude mít efektivní nástroj, jak to tomu či onomu řetězci nějakým způsobem nakáže. A druhá věc, uvědomme si, že se bavíme stále o nějakých spotřebitelských koších, o tisících položek, které tam jsou. Víme přeci, jak ten svět funguje, že řetězce bojují o zákazníky formou různých slev, těch letáků a podobně. A já prostě si myslím, že vždycky si nějaký ten argument, kterým to jakoby zamlží, že se schovají pod akční cenu, pod leták a podobně a budou ukazovat nějaké svoje vlastní průměry, že zkrátka by z toho vždycky utekli. Takže trošičku se bojím toho, a je to stále ta argumentace stejná, že i když by na ně bylo více vidět, i když bychom třeba měli ty statistiky, ta tvrdá fakta, takže ty řetězce by nám toho trošičku mohli utéct.
A ještě jedna věc, tedy, kterou zmínil Tomáš Prouza, a to, že 70% pivovarů vlastní cizí vlastníci a že i premiér Andrej Babiš, když se zlevňovalo nebo snižovalo DPH u piva, tvrdil, že tím pádem pivo zlevní. Pane Kolovratníku, tak to není dobrý argument, není to pravda, že u piva něco platí a u potravin ne?
Tak já to povím a teď doufám, že se nikdo neurazí, myslím to trochu odlehčeně a v dobrém, zkrátka my Češi jsme národem pivařů a myslím, že ty ceny i v řádu, řeknu, padesátníků, nebo teď už nemáme padesátníků, v řádu korun, ty rozdíly v řádu korun, že se lidé v restauracích velmi, velmi pečlivě hlídají. Já si myslím, že u toho jídla, které musíme mít, které je potřebné, je to zkrátka trošku odlišné.
No a když tedy 70% pivovarů vlastní cizí vlastníci a při snížení DPH pivo podle premiéra slevnilo, proč by tomu tak nebylo u potravin?
No to už jsme řekli, protože to pivo, možná tu cenu jsme na ní jako Češi více citliví, tak si to hlídáme a tady vlastně jsem přesvědčen, platí nebo fungují ty argumenty, které správně říká Tomáš Prouza, opakuji, ale u těch potravin máme obavu, že tam by ten tlak prostě nezafungoval.
Pane Prouzo, není to tak, že u piva si víc hlídáme cenu než u ostatních potravin?
Pokud znám statistiky, tak pořád je víc Čechů, kteří pivo nepijou, buď to vůbec nebo ne v nějakých masivních množstvích do hospod těch lidí chodí pořád menšina, zatímco jídlo jich nakupuje výrazně víc. A zároveň prostě pokud očekáváme, že se tady zhorší ekonomická situace od podzimu, tak jsem si sakra jistý, že si lidi budou velmi pečlivě hlídat, za kolik nakupují potraviny.
Pane Kolovratníku, když si tedy, jak vy říkáte, lidé hlídají cenu piva, neměli by si hlídat i cenu základních potravin? Není to důležité a důležitější? Není to snížení DPH u piva čistý populismus ze strany vlády?
Já věřím, že ne. Já to zase trochu odlehčím. Já se mezi ty pivaře sám považuji a tu cenu si hlídám. Když mě manželka pošle pro nákup s ohromným seznamem, tak se přiznávám, že na nějakou tu korunu nekoukám, že prostě zkrátka nakoupím, co je potřeba. Ale tím nechci určitě nikoho...
Je to dobře? Teď to berte s nadsázkou, tady tu moji otázku, ale je to v pořádku takovýto přístup?
Ne, tak samozřejmě každý z nás by měl být odpovědnější a hlídat si, že dívat se na tu cenovku. Ale já jsem chtěl povědět ještě jinou věc, která tady trochu se ztrácí v té debatě. Stále pamatujeme na to, že to bude pro státní rozpočet na té příjmové stránce odhadem minus 15 miliard korun. A my včera ve sněmovně jsme měli druhé čtení těch změn státního rozpočtu. Bylo navrženo minus 500 miliard a jsou tam ještě další návrhy opozice, které znamenají ještě dalších minus asi 160 nebo 166, takže ty částky jsou ohromné. A já tady v tom naprosto jasně rozumím Aleně Schillerové, my opravdu ty brzdy nemůžeme popustit úplně nějakým extrémním způsobem. Už teď Národní rozpočtová rada je velmi kritická, je velmi konzervativní a na tohle prostě nesmíme zapomenout, že každá, teď nechci říci, že koruna,
každou korunu, ano, nebo každou miliardu.
Nechci říci každá koruna, ale opravdu každou miliardu my teď opravdu musíme hlídat.
Pane Prouzo, není pravda, že je potřeba se na to podívat i z toho, řekněme, makroekonomického nebo celostátního hlediska, že ve chvíli, kdy budeme mít 500 miliardový schodek rozpočtu, tak je potřeba hlídat každou miliardu, jak o tom mluvil Martin Kolovratník?
To platí letos, platilo to před rokem, platilo to před třemi lety. A vlastně jedním z velkých problémů je samozřejmě to, že tady vlády, a nejenom teď ta aktuální, utrácely bohužel asi mnohem víc, než měly. Nebyly ochotné šetřit. Na druhou stranu, zase, když si vzpomeneme, jak premiér sliboval, že do ekonomiky nalije, jak on s oblibou říkal, 1000 miliard, a dneska, když počítáme pravidelně s kolegy na hospodářské komoře, kolik se zatím skutečně dostalo té ekonomiky peněz, tak ani nejsme na stovce miliard, takže tady rozhodně ještě spousta prostoru a když se ty peníze budou používat chytře, tak pomůžou a znovu vracím se vlastně na začátek, na čem jsme se myslím zhodli s Martinem Kolovratníkem, že primárním úkolem vlády dneska je podpořit poptávku lidí. Protože bez toho, aby lidi byli ochotni utrácet, aby byli ochotni nakupovat, tak se česká ekonomika nevzpamatuje.
Tak vrátíme se od té vládní pomoci opět ke snižování DPH u potravin, což je naše hlavní téma v dnešním Pro a proti na Českém rozhlase Plus. Diskutují Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, a Martin Kolovratník, poslanec Hnutí ANO.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Pane Prouzo, ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO řekla v České televizi v Otázkách Václava Moravce, že pokud někdo na koronakrizi vydělal, tak to byly řetězce s potravinami. Ty na tom vydělali bezprecedentně a už je čas, aby se s lidmi podělili a marže snížili. Jenom tento jejich krok může snížit v Česku cenu potravin. Nemá v tom pravdu? Není na čase, aby se řetězce podělili o ty zisky, které měly za koronakrize?
Jo. Já bych byl rád, aby paní ministryně financí, která má jako každý ministr financí v každé zemi velký vliv, tak aby pečlivě vážila slova, protože zase, když si vezmu data Českého statistického úřadu, a tady máme nezávislou autoritu, tak zatímco v březnu se zvýšil prodej potravin oproti březnu 2019 asi o 4%, tak v dubnu, už oproti dubnu 2019 klesl asi o 3,5%. Květen uvidíme ještě větší propad oproti květnu 2019. Prostě lidi bohužel začínají šetřit. Takže ano, v březnu jsme viděli nárůst prodejů, v dubnu už to byl pokles oproti minulému roku.
Čiže v březnu se možná spotřebitelé zásobili.
Přesně tak, ale vidíme bohužel to pokračování i v květnu. Vidíme to, že lidi nakupují třeba, když si analyzujeme věrnostní programy, věrnostní karty, tak vidíme, že lidi pořád ještě nakupují, řekněme, stejný objem. Ale v řadě kategorií už volí levnější variantu té potraviny, protože prostě začínají šetřit. Pořád ještě chtějí koupit stejné množství, ale už hledají levnější variantu. A druhá věc, která s tím souvisí, tak obchodní řetězce, které všechny investovaly do dezinfekcí, do ochranných pomůcek, tak zatím je ty zpřísněné opatření stály zhruba 1,8 miliardy korun, které obchody platí ze svého, nestojí tady s nataženou rukou, nechtějí to po státu zpátky. A myslím si, že by bylo mnohem férovější, kdyby třeba tohleto ministryně financí ocenila, že na rozdíl od spousty jiných biznesmenů, kteří tu ruku okamžitě natáhli, tak obchody jsou ochotny tohleto platit ze svého a budou to platit ze svého i dál.
Pane Kolovratníku, nejsou tedy, řekněme, neférová nebo nezodpovědná ta slova ministryně financí, že bezprecedentně vydělali obchodní řetězce, když pan Prouza tady zmínil 4% nárůst prodejů v březnu, ale už propad v dubnu i v květnu?
Tak já nechci být vykladačem nebo hodnotitelem toho či onoho výroku. Za sebe přiznám, já mojí prioritou nebo mojí doménou hlavně je doprava, velké dopravní stavitelství, a tam třeba z našeho pohledu, z pohledu státu, patří těm dodavatelům velká pochvala. Oni se na malou chvíli zastavili na tom přelomu března dubna, vybavili se těmi ochrannými pomůckami, a když to vidíte třeba na D1, a teď nechci utíkat od potravin k silnicím, tak ta výstavba, ta rekonstrukce běží dál. Takže já tady do jisté
míry... Když se prosím vrátíme k těm potravinám, ano. Přece jenom.
Ano, Tomáši Prouzovi, do jisté míry dávám zapravdu, sám to vidím v reálu, že ty řetězce museli vybavit pokladny těmi ochrannými plexiskly a podobně. Takže asi já za sebe bych nebyl úplně tak příkrý, ale tomu
vy za sebe ta slova Aleny Schillerové, že bezprecedentně vydělali obchodní řetězce, že je čas, aby se s lidmi podělili o ty zisky, tak ta byste nepodepsal, s tím nesouhlasíte.
Já bych nebyl tak radikální, budu diplomatem.
Jste diplomatem, pane Prouzo, každopádně ministryně financí Alena Schillerová v Otázkách Václava Moravce řekla, že obchodní řetězce v Česku mají nehorázné marže. Není to pravda, není na tom kus pravdy, že opravdu těm cenám dominují ty velké obchodní řetězce a že ty určují tu cenovou politiku, možná právě i na úkor třeba drobných farmářů nebo těch dodavatelů potravin?
Jo, je pravda, že mě paní ministryně inspirovala k tomu, abych si v neděli večer vytáhnul hospodářské výsledky jak velkých obchodů, tak velkých českých potravinářů. A když si vezmu úplně jednoduchý ukazatel, podíl čistého zisku k obratu, tak v průměru 10 největších obchodních řetězců v Česku je na nějakých 3,5%. Největší české potravinářské firmy mají marže mezi 5 až 6%. Čili je vidět, že ty reálné zisky jsou někde úplně jinde. Prostě prodej potravin je velkoobjemový, ale nízkomaržový biznis. Tam vyděláváte ne na vysoké marži, ale na tom, že dokážete přilákat zákazníky, dokážete prodat objem. A takhle to funguje všude ve světě.
Ta velká marže vlastně v tom, že jde o to velkoobjemové prodávání, čili když se to teď pokusím trochu zjednodušit pro nás lajky, takže i když mám tu marži trochu nižší, tak ale prodávám více a ve finále vydělám více?
Ano, ale musíte prodat a nemáte tam prostě marži 10, 15, 20%, jste v průměru na 3,5% a to je, když to srovnáte s řadou jiných segmentů, tak je ta marže velmi nízká. Ale...
Mohu ještě rychle?
Ano, pane Kolovratníku, vaše reakce.
Tady naopak nemohu souhlasit a víc jsem na straně Aleny Schillerové. Mně jako obyčejnému zákazníkovi prostě nejde do hlavy, když jsem v Rakousku, v Německu, že třeba to máslo tam stojí zhruba 1 euro nebo nevím 2 eura, prostě podobnou částku, často nižší než u nás. A přitom kupní síla, průměrný plat je přeci úplně násobně někde vyšší. A to mi nikdo nevysvětlí, že na nás zkrátka nevydělávají víc než v té své rodné zemi. To mi nikdo nevysvětlí.
Pane Prouzo, vysvětlíte to Martinu Kolovratníkovi?
Má co v mysli dva aspekty. Jeden, speciálně v Německu, je výrazně nižší DPH na potraviny, čím se trošku vracíme v kruhu, ale je to primárně o výrazně horší efektivitě české potravinářské výroby. Ta je, když si vezmete jakékoliv statistiky, tak čeští potravináři jsou svou efektivitou zhruba na 60% západoevropské konkurence. A zároveň my jsme často v situaci, kdy jsme schopni dovážet máslo z Německa o 10-15% levněji. Ale když to děláme, tak nás zároveň prostě někteří ministři vlády kritizují za to, že nekupujeme a neprodáváme dražší české máslo. Tak já možná...
Nejsme soběstační.
Nejsme soběstační a možná ale to, co Martin Kolovratník naznačuje, myslím si důležité, že prostě české potraviny bohužel často nejsou konkurenceschopné. A že na tohle to bychom si měli zaměřit, aby prostě při zachování kvality ta cena českého másla a jiných českých potravin dokázala klesnout aspoň na úroveň té německé ceny.
Pane Kolovratníku, tak vysvětlil vám to Tomáš Prouza?
Tak překvapil mě tím argumentem, tou efektivitou. Na to už teď nemáme čas, to je možná na nějaký seminář v Poslanecké sněmovně. Teď bych oponoval, když vidím právě ty průměrné platy
náklady. Máme na to minutu a půl, pane Kolovratníku.
Náklady v Německu, tak se mi tomu nechce moc věřit, ale Tomáše Prouzu respektuji, věřím, že ta čísla má. Je to velmi zajímavé téma a asi ta shoda na závěr bude v tom, pokud se nám jiným způsobem podaří podpořit tu domácí produkci, její kvalitu, efektivitu, moderní inovativní způsoby výroby, tak možná nakonec tu schodu a řešení najdeme.
Dobře, tak to bylo rozhodně zajímavé. Ještě, pane Prouzo, zajímá mě, není to tak, že vy v této otázce vlastně hlavně lobujete za ty velké řetězce jako prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, což je pochopitelně v pořádku. To teď nemyslím, prosím, nějak zle, abyste mě špatně nepochopil.
Michal, my máme mezi členy spoustu malých firem, ale vlastně to, co já dávám na stůl, jsou vlastně objektivní čísla statistického úřadu, evropských statistik. A důležité je to, co zmínil Martin Kolovratník. Já to beru jako vlastně, že jsme dohodnutí, že se k tomu můžeme třeba na hospodářském výboru někdy vrátit. Prostě podívat se na to, proč tady často čeští výrobci, a nejenom v potravinářství, bohužel, jsou méně konkurenceschopní než jejich západoevropská konkurence.
Tak jsem moc rád, že i v pořadu pro a proti jste se takto na závěr shodli a že se tomu budete věnovat i nadále. Beru to jako určitý váš závazek veřejně vyřknutý na vlnách Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty byli Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. Děkuji vám, naslyšenou.
Díky moc, hezký den všem.
A Martin Kolovratník, poslanec hnutí ANO, místopředseda hospodářského výboru. Děkuji i vám.
Já přeji hezký den.
Oběma pánům tedy děkuji za velmi zajímavou a věcnou debatu. Posluchačům děkuji za pozornost. K tomuto pro a proti i k dalším dílům se můžete vrátit prostřednictvím článku nebo audio záznamu na našem webu plusrozhlas.cz. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Michal Rosypal. Těším se naslyšenou opět v pátek po 10:30.